30 bob. Uning kelajagi. Inson o'zining yashash murod maqsadini ko'ra olishi lozim. Aks holda biz bir umr adashgan odamlardek maqsadsiz kezib yuramiz. Hayot bizga mazmunsiz tuyuladi. Biz asta-sekinlik bilan tugab boramiz. Vahiy bo'lmasa, el yurt yo'ldan ozadi deb yozilgan Hikmatlar kitobining 29 bob 18 oyatida. O'z kelajagini anglash, hayotida yaqinlashib kelayotgan voqealarning tafsilotini bilish degani emas. Ya'ni, o'z vazifangizni tushunib, kelajagingiz porloq ekaniga ishonishingiz taxmin qilinadi. Lekin hamma odamlar ham kelajagini Xudo nazari bilan ko'rish qobiliyatiga ega emas. Aytish mumkinki, kelajagiga beparvo bo'lganlar asta-sekin o'lib boradi. Ammo bu xususiyati bor odamlar ham vaqti-vaqti bilan buni yo'qotib turadi. Hatto eng ruhan yetuk odam ham toliqadi. Umidsiz ahvolga tushadi. Xudodan uzoqlashadi. Mo'ljalni yo'qotadi. O'zini va kelajagini tushuna olmaydigan bo'lib qoladi. U hayotining chinakam maqsadini yo'qotishi, sarosimaga, umidsizlikka tushishi mumkin. Odam umidni yo'qotib, o'z to'g'risida haqiqatni unutib, o'z ahvolini to'g'ri tushunishdan mahrum bo'lib, o'z kelajagi to'g'risida yolg'onga ishona boshlaydi. Ana, xalqim meni bilmagani uchun nobud bo'lmoqda deb yozilgan Osiyo payg'ambar kitobining 4-chi bob 6-chi oyatida. Xudo bizga yolg'on gapirayotgan ovozga quloq solmanglar deb amr beradi. Chunki Xudo, ular mening og'zimdan chiqqan so'zlarni emas, o'z dil orzularini aytishyapti deb aytmoqda Yeremiyo payg'ambar orqali. Umidsiz va xursandchiliksiz kelajak haqidagi fikrlar Xudodan emas. Lekin Xudo yo'qotilgan umidni qayta tiklashi, yo'qotilgan orzularni qaytarib berishi mumkin. Yolg'on va umidsizlikni yengish va va'da qilingan kelajakka ishonch bag'ishlash uchun Xudoning qudrati yetarli. Bu maqsadga erishishning vositasi ibodatdir. Erim shunday deb aytgan edi. Sening ibodatlaringning kuchini Los-Anjelesdan Nashvillega ko'chib borganimizda aniq his qilgan edim. O'sha paytda o'zimiz uchun qadrdon bo'lib qolgan odamlar bilan xayrlashish, hammasini boshidan boshlash bizga juda og'ir bo'lgan edi. Ko'p narsada tavakkal qildik va Xudoga ko'proq ishonishni o'rgandik. Bundan keyin bizga nima bo'lishini bilmasak ham, lekin Xudoning amri bo'yicha ish yuritayotganimizga ishonch hosil qilib, Xudoning rahnamoligi ostida bexatar bo'lishimizga ishonardik. Michael Xudo bergan kelajakdan umidini uzmasin deb, u uchun ibodat qilardim. Ko'ngilsiz holatlar tufayli erimni ziyraklik tark etgan paytda mening ibodatlarim erimning aytishicha unga qaytadan ziyrak bo'lishga yordam berdi. Biz shuni yodda tutishimiz kerakki, ota Xudo o'z vasiyatini tuzib, bu mulkini o'z bolalari o'rtasida teng taqsimlagan. Unga tegishli bo'lgan hamma narsa bizga ham tegishlidir. Chunki biz Xudoning qut barakalaridan meros ulushi oluvchilarmiz. Masihning vorislarimiz. Men bu vasiyatni nusxasini o'qib chiqib, Xudo biz uchun nimani saqlayotganini hatto tasavvur ham qila olmasligimni bilaman. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlariga muhayyo qilgan deb yozilgan Korinfliklarga 1-chi maktubining 2-chi bob 9-chi oyatida. Xudo pok dil yaxshilik topadi deb va'da qilgan. Hikmatlar kitobi 28-chi bob 10-chi oyatida. Xudo sizga va'da qilgan kerakli narsalarim faqat bu hayotda emas, balki samoviy merosning eng qimmatbaho qismi sizlarni o'limingizdan keyin kutadi deb va'da qiladi. Biz Xudo bilan birga bo'ladigan joyda muhtojligimiz ham, behalovatligimiz ham bo'lmaydi. Agar eringizning e'tibori kundalik ovoragarchilik bilan band bo'lib qolsa, o'z kelajagini ko'rmasa, u ko'zlarini osmonga tikishi uchun sizning ibodatingiz yordam beradi. Uning kelajagi Xudoda mujassamlashganini, uning hayoti esa bu kelajakka yo'l ekanini sizning ibodatlaringiz unga namoyon qiladi. Eringiz hayot so'qmoqlari bilan yurib, o'zining fikrlariga tayanib, natijada yo'l so'ngida mukofotdan mahrum bo'lishini istaysizmi? Yo'q. Eringiz hayotga Xudoning ko'zi bilan qarashini istaysiz. Xudo biz o'z kelajagimizni bilishimizni emas, aslida uni tanib bilishimizni istaydi. Xudo bizni o'zi kelajakka qadamma-qadam olib borishiga ishonishimizni istaydi. Xudoning barakalarini ko'rishimiz uchun yangi qadam tashlashimizdan oldin uning ishtirokini qidirishimiz zarur. Fosiq adolatni tushunmaydi. Egamizga intilgan esa hamma narsani tushunadi deb yozilgan Hikmatlar kitobining 28-bob 5-oyatida. Uning javoblarini eshitishimiz uchun imkon qadar unga yaqinroq bo'lishimiz kerak. Xudo idrok beradi. Shuning uchun erim nigohini unga qaratsin, undan javob kutsin deb ibodat qiling. Chunki kelajakda uning baxtiga garov faqat Xudodadir. Keling, birgalikda ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, sendan so'rayman. Erimga o'z vazifasini to'g'ri tushunishiga yordam bergin. Sen unga faqat yaxshilik qilishni istashingni, kelajak va umid berishni istashingni ko'rishiga yordam ber. Niyatingni unga namoyon qilgin. Hamma narsada senga ma'qul bo'lib, har qanday yaxshi ishlarda yaxshi samara keltirib va seni bilishda o'sib, hayotda sen bilan birga yurishga loyiq bo'lishi uchun unga donolik va ruhiy ziyraklik qobiliyatini bergin. Muqaddas ruh unga yo'l ko'rsatib, har qanday shubha va qo'rquvlardan xalos qilsin. Unga har kuni senda mustahkam bo'lishni o'rgatgan. Toki u insonlarga imkonsiz narsa, Xudoga imkoni bor ekanini bilib, o'z orzu istaklarini senga ochsin. O'z maqsadingni namoyon qil. Unga shunday yashashni o'rgatginki, uning hayoti kelajakdan qadrli bo'lsin. U umri bo'yi senga g'ayrat bilan xizmat qilsin deb ibodat qilaman. Unga yordam ber. U hayotda o'z maqsadini ko'rsin. Unda kelajakka umid uyg'otgin. Chunki umidimiz tebranmas, mustahkam langardaydir. Unga yuragi xohish bildirgan narsani va sening ismingdan qo'rqadigan merosni ber. Uni o'z uyingda o'tkazgin, toki u sening hovlingda gullasin, unib o'sib, keksayganda ham yaxshi samara olib kelsin. U sen bilan birlashish uchun bu olamni tark etib ketayotganda, abadiy hayotga bo'lgan uning mustahkam ishonchi bu yo'lni ravon, bezarar qilsin. Tinchlik va shodlik unga hamroh bo'lsin. O'sha kungacha erim senda bor bo'lgan kelajakka mustahkam ishonchini saqlasin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Chunki sizlar uchun tuzgan rejalarimni aniq bilaman. Ushbu rejalarim sizlarga yomonlik emas, yaxshilik olib keladi. Yorug' kelajak u umid beradi. Yeremiyo payg'ambar kitobi 29-bob 11-oyat. Aybsizga e'tibor ber. Kuzat sof dilni. Bordir istiqboli tinchlik parvarning. Gunohkorlarning hammasi qirilib bitur. Fosiqning kelajagi o'lim bilan tugaydur. Zabur kitobi 36-sano 37-38-oyatlar. Egamizning uyiga o'tqazilgan ular. Xudoyimizning hovlisida ular yashnaydilar. Keksalikda ham hamon hosil berarlar. Yam yashil, navqiron bo'lib turarlar. Xudo to'g'ridir deb e'lon qiladi ular. U mening qoyamdir, unda nohaqlik yo'qdir. Zabur kitobi 91-sano 14-dan 16 oyatgacha. Bir narsani egamdan so'raganman. Undan istaganim bitta narsadir. Egamning uyida to abad yashay. Toki egamning jamolin ko'ray. Toki uni ma'batdan izlay. Zabur kitobi 26-sano 4-chi oyat. Kelajaging uchun umid bor. Bolalaring o'z yurtiga qaytib keladi. Egamizning kalomi shudir. Yeremiyo payg'ambar kitobi 31-bob 17-oyat.